66.5 Ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиз менен 7 ноябрь дүйшөмбү күнкү азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай?
Кененирээк айта албайтабыз, кененирээк жаза албайтабыз. Мамлекеттик деңгээлде колдо жок болот да.
Азыркы муун 30-жылдардагы репрессиядан сабак алып жатабы?
Жусуп Абдрахманов ана 5 ноябрда атылган 1938 жылы. Алар түзгөн республика, ушул даңазалуу муун түзгөн республика бул жаңы доордогу биринчи республикада.
Мына ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украин президенти Владимир Зеленский бүткүл украиналыктарды Орусиянын жаңы чабуулдарына даяр болууга чакырды. Бул тууралуу ал соңку видео кайрылуусунда айтып, Украина энергетикалык инфратүзүмдөргө урулган соккуларга жооп берерин кошумчалады.
Цієї доби окупанти знову застосовували іранські.
Соңку суткада баскынчылар ирандык соккуруучу дрондорду дагы колдонушту. Атып түшүрүлгөндөрү да бар. Тилекке каршы бутага тийгендери да жок эмес. Биз ошондой эле террорчу мамлекет инфратүзүмдөрүбүзгө кайталап соккурууга болгон күчүн жыйнап жатканын да билебиз. Биринчи кезекте энергетикага урат. Орусия муну үчүн Ирандан дагы ракета алды. Биз ага жооп берүүгө даярданып жатабыз, деди Зеленский өз кайрылуусунда. Киевтин мэри Виталий Кличко мунун алдында тараткан билдирүүсүндө орус армиясынын жапырт соккусунун айынан башкалаа жарыксыз калышы мүмкүн экенин эскерткен. Ал шаардыктарды кайсы бир убакка чейин Киевтин сыртындагы жакындарыныкына барып турууну сунуштаган. Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапырт соккусун Крым көпүрөсүнө сокку урулгандан кийин баштаган. Алар негизинен жайкын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге соккурууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Танзанияда жүргүнчү ташыган учак кулап, кеминде 19 адам өлдү. Бул тууралуу Танзания Business Insight басылмасы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Precision Air компаниясынын лайнери өлкөнүн борбору Дар эс Саламадан Букобу шаарына учуп баратып, Виктория көлүнө кулаган. Интернетте тараган видеолордо көрүнүп тургандай, учак жээкке жакын жерге түшкөн. Кырсыктын себептери аныктала элек. Учакта экипаждын 4 мүчөсүн кошкондо жалпы 53 адам болгон. Танзаниянын бийлиги учурда издөө жана куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Ушул учурга чейин 26 жүргүнчү аман табылды. Дагы 8 адам дайынсыз болуп жатат. Президент Садыр Жапаров тарыхчына ата бабаларды эскерүү күнүнө карата элге кайрылды. Мамлекет башчынын 7 ноябрдагы кайрылуусунда кыргыз эли нечен кылымдардан бери даңктуу да кайгылуу да доорлорду башынан өткөрүп келе жатканы, гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгын куруп бирдей эл катары жок болуп кете турган өлкүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди баштан кечиргендиги айтылат. Кайрылууда ошондой эле учурунда өлкөнүн эгемендигин өсүп өнүгүшү үчүн башын сайып көрүшкөн белгилүү тарыхый инсандар эскерилип жатканы да белгиленген. Садыр Жапаровдун пикиринде мамлекеттүүлүктү жана эгемендикти көздүн карегиндей сактап, келечек муунга өткөрүп берүү ар бир кыргызстандыктын эң негизги милдети. Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленет. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кашкадарья облусунун Камаш райондук кеңешинин депутаты Панжин Нуртоевко окуучуну сабап салган деген айып такты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматына таянуу менен Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Анда айтылгандай, 9-класстагы бала депутаттын 8-класта окуган небереси менен сүйлөшүп жүргөн. 4-ноябрда ал кыздын үйүнө терезе аркылуу кирген. Депутат ошол маалда баланы кармап алып, катуу сабап салган. Жабыркаган окуучу ошол эле күнү ооруканага оор абалда жеткирилген. Дарыгерлер анын баш сөөгү сынып, мээси чайкалган деген аныктама коюшкан. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Баштапкы тергөө иштерин райондук ички иштер бөлүмү жүргүзгөн. Депутаттар кол тийбестик макамына ээ болгондуктан ишти тергөө прокуратурага өткөрүлүп берилген. Депутат мүчөлүк кылган Өзбекстандын либералдык демократиялык партиясы Панжин Нуртоевдин аракеттерин айыптап, анын мандатын чакыртып алууну көздөп жатат. Соңку 8 жыл илимий байкоолордун тарыхында эң жылуу жылдардан болуп, деңиз деңгээлинин көтөрүлгөнү миллиондогон кишинин өмүрүнө коркунуч жаратууда. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун эксперттеринин мындай корутундусу глобалдык климаттын абалы тууралуу 2022 жылкы алгачкы баяндамада айтылат. Жаңы баяндама Шарм-эш-Шейхте башталган климат саммитине туш таш жарык көрдү. Уюмдун маалыматына караганда соңку көрсөткүч 1853-1900 жылдардагы глобалдык абанын орточо температурасынан 1,115 градуска жогору болду. 2021 жылы дүйнөлүк океандын жылыганы жаңы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Адистер белгилегендей, деңиздеги суунун деңгээли 1990 жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көтөрүлгөн. Мөңгүлөр соңку маалда тездик менен ийрип жатканы байкалат. Кыргызстанда бүгүн 7 ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган. Өлкө сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналып келатканы менен акыркы жылдарда эксперттердин жана дүйнөлүк медиа уюмдардын баасы боюнча журналисттерге, блогерлерге кысым күчөдү. Азыркы тапта ким пиравати маселесине байланыштуу бир катар журналисттер жана блогерлер камакта жатат. Андан мурда иликтөөчү журналист Болот Темировдун Next TV телеканалынын айланасындагы соттук иштер чоң талкууларды жараткан. Ал эми Азаттык радиосунун интернет сайтына бөгөт коюлуп, банктык эсебинин убактылуу токтотулушу медиа уюмдардын жана журналисттердин сынын күчөттү. Өз кезегинде бийлик Кыргызстанда сөз эркиндигинин бузулбаганын байма-бай айтып келет. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыктын сайты бөгөттөлгөндөн кийин 28 октябрда билдирүү жасап, өлкөдө эркин медиалардын ишине чектөө жок экенин, сөз эркиндиги дайыма болгонун жана боло берерин билдирген. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон.
Рахмат, Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг. Эгер сайтыбыз ачылбай жатса, анда социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Маалымат жана басма сөз күнүнөн тышкары 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Азаттык бүгүнкү күндө кыргыз коомунда совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай? Архивдик купуя документтерди ачуу зарылдыгы эмнеде? Жана азыркы муун 30-жу жылдардагы репрессиядан сабак алып жатабы деген суроолорго жооп издеди. Берүүнү Максат Жангазиев даярдады.
Тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев учурда сталиндик репрессияга укуктук баа берүүдө кайдыгер мамиле болуп жатканын айтат.
Качан гана биз кыргыздар ушундайбыз да, ушул бир 7-8 караганда эле ушул ата бабаларды эскерүү деп, ушул репрессияр урмандыктарды эскерүү деп калабыз, бөлөк күндөрү бул улуу инсандардын атын унутуп калабыз да. Анан жанагы илим изилдөөбүзгө бир мамлекеттик деңгээлде көмөк керек деген. Бул да аябай керек, анткени коңшу өлкөлөрдү карасак, бул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай чоң мамлекеттүүлүктүн пайдубалын түктөгөн кызматкерлерди иликтөөдө 2 жыл мурда, 3 жыл мурда даярдабыз да. Алис болсо качан гана календарды карап туруп эле, бүгүн бул кишинин Касым Тынысбаевдин 110 жылдыгы экен, Сусап Абдрахмановдун 120 жылдыгы экен деп туруп ушундай гана бир мындай чолоо койлуу иш менен кылып атабыз да. Бул бүгүнкү актуалдуу тема. Анан эми репрессия курмандыктарын эстегенде чындыгында ушул мамлекеттүүлүктү түттөгөн, булар өзүнүн кызыксыланы элдин кызыксын жогору коюп иштеген мамлекеттик кызматкерлер болгон. Ушул мамлекеттүүлүктү түттөгөн ушул биздин чоң эркин мамлекеттүүлүгүбүз болсо экен деп, биздин эгемендүүлүгүбүз деген, биздин өзүчө мамлекеттүүлүгүбүздүн деген 100 жылдык тарыхы бар. 24 жылдан баштап өзүбүздүн кыргыз автономиялуу область болгондон баштап ушул биз кененирээк айта албай атабыз, кененирээк жаза албай атабыз, жазып атабыз, айтып атабыз, биз изилдеп атабыз, бирок ушул мамлекеттик деңгээлде колдо жок болдот да.
Кыргызстан эгемендигин жарыялардан бир күн мурун 1991 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Тарыхчы Аида Кубатова дагы катаал доордун куугунтугунун курмандыктары тууралуу изилдөөлөрдү талап кыла турган иштер али алдыда дейт.
Ушул тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп киргизилип калышы дагы бир жагынан туура деп ойлойм. Анткени ушул 70 жыл бою биз СССРдин тутумунда турганда ушу 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп ушунчалык бир шаан шөкөт менен майрамдап жүргөнбүз. А чындыгында ушул 7 ноябрдын өзү биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң трагедиялуу күндөр экен. Биз аны ушу жакында гана ушу эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ушул жөнүндө мындай маалыматтарга ээ болуп баштадык да. Ошондо 5-6, 7-си күндөрү чындыгында ушул күндөрү мына 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө кабардар болуп алдык. Бирок бүгүнкү күндө бул маселеге аябай бир олуттуу бир көңүл бурулуп жатат деп айткандан алыстын, анткени саналуу гана изилдөөчүлөр изилдеп жатышат. Изилдөөчүлөрдүн дагы ошол изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары деле жалпы элге пропагандалоо жагы же жалпы элге жеткирүү жагы дагы эле аксап турат.
Кыргызстандын 20-30 жылдардагы тарыхынын бир бөлүгү коопсуздук кызматынын архивинде сакталуу. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымында ал жака кирип, архивдик документтерди карап чыгууга мүмкүн эмес. Аида Кубатованын пикиринде архивди ачууга бийлик башындагылар батынбай жатат.
Эмнегедир ушул архивди ачкандан биздин бийликтегилер эмнегедир тартынып жатат. Бул маселени биз көптөн бери эле көтөрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерде бул көп жерлерде, мисалы Казакстанда деле азыр бул архивди, Өзбекстанда деле саясий репрессияларды ачып эле жатышат да. Бул биз ушул ишти дагы көтөрүп чыкканда бир топ билбейм эмнегедир чет жактардан эксперттер дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып биздин ички тарыхыбызга дагы кийлигишип кенине мен чын эле таң бердим да. Башка жактан эксперттер эгерде ушул архивиңерди ачсаңар, анда Кыргызстанда жарандык согуш башталышы мүмкүн деп ушундай кооптонууларын айтып, радиодон айтып жатышты, гезит беттерине жазып жатышты. Мен таң калдырганы эмне үчүн биздин тарыхты ачып берген учурда жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Эми адамдардын бүгүнкү күндөгү аң сезими бир кыл эле жогорулап калды деген ойдомун. Албетте майда чүйдө мындай баягы пикир келишпестиктер болушу мүмкүн, бирок менин оюмча эгерде ушул атайын кызмат жок дегенде ошо изилдөөчүлөргө эгерде ушунчалык эле чочулашып ошол жарандык согуш болуп кетет деп чочулашса, анда ошол архивди мисалы изилдөөчүлөргө берип анан жанагындай донос жеткизгендерди балким ошол жагын айтпа, элге баягы коомчулукка кеңири жарыялообо деген мындай талап менен деле коюшса, балким биздин мени аябай мындай тынчсыздандыргандыгы ушул архивдин ушул мезгилге чейин ачылбай калышы, анан кийин андан ары кандай болот деп мисалы мен ошол жердеги материалдардын баарын сакталып турушуна деле ошол азыркы күнгө жок болуп кетсе биздин канчалаган инсандардын көп жактарын билбей калабыз.
Жогорудагы кеп болгон жашыруун архивтерди улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, учурда запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020 жылдын февраль айында Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти жарыкка чыгарган. Абдрахмановго атайын кызматта бир топ жыл иштегендиктен ага башка изилдөөчүлөргө буйрубаган мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анын китебинде 1930-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Бул эмгеги башка кызматкерлерге да изилдөөгө жол ачканын билдирген Абдрахманов 10 томдук эмгектеги орчундуу статистикаларга токтолду.
Бул негизи Кыргызстанда тарыхчылар үчүн чоң ачылыш деп ойлойм. Жерде 55 улуттун өкүлү камтылды. Эң эле көп репрессияга дуушар болгон кыргыз туугандар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгурлар. Эң көп репрессияга дуушар болгон 44% бул айыл чарбадагы айылдагы иштеген жарандар экен. Экинчи 20%ге жакын бул жумушчулар болду. 9% бул интеллигенция. 600ге жакын киши аскер кызматкерлер. Айтсак эми мунун баары НКВДнын колу менен болду деп айтсак туура, бирок ошол учурда 125 НКВДнын кызматкери өзлөрү да репрессияга дуушар болгон да.
Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдо Касымов каражаттын айынан Орто Азиядагы айрым өлкөлөргө караганда Кыргызстан тарыхы маалыматтарды тактоодо аксап жатат дейт.
Кошуна Өзбекстанда репрессия боюнча кем дегенде эле 10 жакын музей ачылып, Совет бийлиги орногондон баштап 40-50 жылдарга чейинки репрессия болгон үч жарандардын баардыгынын тизмеси сакталып, тарыхта көп нерсе ордуна коюлду да. Бизде деле аракеттер болуп атат, бирок бизде ошондой бир кеңири масштабдагы иш болбой бир аз аксап жатабыз. Репрессия боюнча атайын изилдегенге, архивдерди кыдырганга, коопсуздук кызматынын өзүнүн архивине тарыхчыларга уруксат берилди элек. Анан репрессияга байланыштуу ата бийикке бир жакшы заманбап музей курулат деп көптөн бери айтылып жатат. Мына жакында каражат каралып бөлүнүп атат деп атат, 254 миллион сом тегерен. Ошол эртерээк курулса, алдагы болсо Сталиндин курмандыктарына чалдыккан биздин эң мыкты саясий элитаны жалпы коомчулукка жеткиргенге дагы жакшы жол ачмакта.
Ата бейит мемориалдык комплексинин мурдагы директору Гүлнара Турсунбекова тарыхка жасалган кайдыгер мамиледен улам кийинки муун көп маалыматтарды билбей калууда дейт.
Орусиян таасиринен деле коркпойшуп дейм. Эми азыр репрессияга деле биздин өкмөттүн чоңдордун көңүлүнө убакыт чыкпы дейм, башка маселелер бул деген тарых болуп атпайбы, биздин жаштар азыр деле тарых билди, репрессия темасын түшүндү, кандай аталар өмүрүн кыйып бизге ушул мамлекетти алып келип берген. Эч кандай даже китептерде 6-класстын тарыхында эле эки эле параграф менен репрессия деп атат. Түшүнгөн түшүнөт, түшүнбөгөн жок. Азыр студенттерге суроо берсем түшүнбөйт. Репрессия деген эмне, кайсы жылы болгон, кимдер кеткен, ал биздин мамлекетке эмне алып келген деген түшүнбөйт. Мен өзүмдүн балдарыман эле билем да.
Гүлнара Турсунбекова ата бейит Бишкек мэриясына карап турган кезде жыл сайын октябрь айынын соңунда митинг реквием өткөрүлүп турарын, тарыхый комплекс кийин маданият министрлигинин карамагына өткөндөн кийин бул иш-чаралар таптакыр өтпөй калганын кошумчалады.
Ата бейит мэриянын алдында турганда жылда 8 ноябрь, азыр кийин чыкты да 8 ноябрь, а мурда 29 или 30 октябрь СНГ боюнча ошол күнү эле болчу да. И мисалы мэрия тарабынан илгертен бери именно ошол күнү митинг ретинде өткөрүп, мэр келчүбүз же болбосо аппарат президенттен бирөөнү чакырып, анан жанагы репрессия кеткен кишилердин туугандарын чакырып митинг өткөрчүк да. Азыр анын бири жок, азыр аны эч ким эстебей калды. Министерстводон алдын өткөнү вообще андай иш чара өткөн жок себеби каражатын жок жок дешип эле ошого байланыштуу туугандарын да чакырбай калды. Соттон 2000-3000 сомдон бөлүп берчү, Роза Айтматова, Элдис Айтматов, андан тышкары жана Жамансариевдин кызы бар болчу, ал апа да өтүп кетти. Көп кишилер эми ошолорго 3000 сомдон бөлүп берчи, ал иш чаранын баары топтогон. Мен былтыр эмес, мурда жыл чуркап жүрүп эчтеке өткөрө алган жокмун. Алар айтты өзүңөр спонсорсуз деп. Эми кайдыгер да мындай жатканда көңүл калды.
Иван Адамович Надан, 1894 год рождения, родился в Одесской области, Украине, проживал в городе Фрунзе, Кыргызской ССР.
Эсимде изилдөө аянтчасы жыл сайын тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата иш чараларды, атайын жүрүштөрдү уюштуруп келет. Аянтча тарабынан быйыл октябрь айынын соңунда да аттарын кайтаруу деп аталган акция өттү.
Обвинение, пропаганда или агитация, содержание, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева мындай акциялар адам өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок деген маанилүү принципти эске саларын айтат.
Когда мы говорим про репрессированных, надо понимать, что это не только прошлое, но это настоящее.
Биз репрессияланганда тууралуу кеп кылганда бул биздин өткөн чагы эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибиз да экендигин түшүнүшүбүз керек. Биздин дагы бир миссиябыз алардын ысымдарын эстөө. Алар ар түрдүү тармакта зор эмгек жасаган, өлкөбүздү өнүктүрүүгө салымы чоң күнөөсүз адамдар эле. Биз аларды унутпашыбыз керек. Алар жөн гана жала менен атылып кетпестен, көпчүлүгүнүн ысымы тарыхыбыздан чийилген. Биз алардын ысымын кайтарып эстеп жүрүшүбүз керек.
По-человечески мы должны их вернуть. Мы должны помнить их.
1930 жылдары мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок ата бейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылган, калгандарынын дареги табылган эмес. Ата бейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсинаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү жатат. 1938 жылы алар менен катар 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабалардын эскерүү күнүнө карата улуу үркүн, репрессия курмандыктары жана алардын сабактары, тарых алдындагы коомдун бийликтин жоопкерчилиги тууралуу тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Кандай болгон учурда бүгүн коом ошол күндүн баалап атабы, кандай баалап атат, негизи түшүнүп атабы маанисин?
Абдан жакшы маселе койдуңуз, суроо таштадыңыз. Бул телеберүүнү көргөн бийлик дагы, илимиздин институттары дагы коомчулук ойлонууга тийиш да. Эмнени ойлонууга тийиш? Биринчиден ошол чын эле биз өткөн тарыхты дурустап билебизби деген маселе. Экинчи, баалай алабызбы? Үчүнчү, тарых алдында жоопкерчилигибизди сезебизби деген маселе. А төртүнчүсү болсо, бул да чоң маселе. Ошол тарыхты биздин коомчулук кандай аңдап, кандай түшүнүп, кандай баалайт деген мындай изилдөө болууга тийиш да.
Иликтеп баттабы, аракет барбы, эгер жок болсо эмне үчүн?
Алектенип атат, коом кандай түшүнөт, кандай баалайт деген атайын тема менен иликтөө жок. Койсо, аны мына сиздер аркылуу басма сөз, медиа айдыңда мындай сөз бала калат да. Ал эми ал илимий изилдөө эмес. Бирок такырды унутта калды дегенден алыс болууга тийишпиз да. Репрессия деп көп айтабыз, бирок көп айткан менен аны жакшы билебиз дегендикке жатпайт да. Жакшы билбейбиз, анын этаптарын билбейбиз. Репрессия десе эле биз эки нерсени айтабыз да. Кулакка тартылгандарды кийин кошо баштадык. Ага чейин кулакка тартуу деп эле эсептеген. Бул ушул жанагы туташ Советтер Союзундагы ошо 1926 жылдан баштап уланган 1953 жылдын этегине чейин катуу массалык түрдө жүргөн процесстин бир гана бөлүгү экен деп түшүнүшүбүз керек да. Апогейине жеткен мезгил бул албетте 1937-38 жылдар, айрыкча Кыргызстанда да, Кыргызстанда, Казакстанда, Россиянын Орус Федерациясы сөзүндө, башка өлкөлөрдө дагы союздук. Биз ошол өлкөнү гана аңдап билебиз, ошол өлкөнү гана жакшы тааныйбыз да. Анан басмачылыгы калып атат, анан жөнөкөй дыйкандар да кеткен да.
Мен ошону сурайын деп атам сизден. Мисалы үчүн баягы КОПС кызматынын мурдагы кызматкери Болот Абдрахманов ушул иши 10 томдук чыгарбадыбы? Репрессия командыктары сиз айтып аткан ошол 37 жылдан 53 жылга чейинки деп туруп баягы тизмесин эми анда мүмкүнчүлүк бар экен 10 томдукту чыгарды. Анын эсеби боюнча 20 000 киши,
17 000.
Бирок Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча 20 000 киши репрессияга атылгандар да. Алардын арасында сиз айтып аткан ушу дыйкандар да бар экен, мугалимдер бар экен, 14 жаштагы балдар, баш аягы 55 улуттун өкүлдөрү бар деп айтпады өткөндө ушул биздин студияда сиздин ордуңузда келип отуруп ушуларды айтып берип атат. Бирок ал кишинин айтканына ошол мисалы мен ушул барактап чыктым, биз сатып алып коюп койдук ушул 10 томдукту. Ал 10 томдук 100 эле нуска менен чыгыптыр, ушул бойдон турат дейт. Аны ачып карап андан ары өнүктүргөн киши жок болуп атат дейт да. Карап отурсаңыз ар бир анын чекесинен эле изилдеп жүрүп отурсаң укмуштай бир нерселер ачылчудай экен. Мисалы ушул эмне үчүн мисалы дыйкан саясий репрессия курмандыгы болду деген суроо туулат да. Чоо 14 жаштагы бала кантип саясий репрессия курмандыгы болушу мүмкүн?
Болгон
деп деген маселенин баарын чечмелеп бериш бул окумуштуулар чөйрөсүнүн милдети го дейм э.
Албетте,
тарыхчылардын милдети. Алар эмне үчүн ушуга батыл кириш албай атат?
Жок, ал баарыбыз жалпы киришибиз тийишпиз. Керек деген сөз сизге жакпай атат окшойт. Баарыбыз батыл киришүүгө тийишпиз, бирок бийлик муну демилгелөөгө тийиш. Бийлик башында турууга тийиш да. Анткени тарых бул фактология, өткөн жөнүндө ой толгоо, ошону иликтөө. Тарых бул сабак, тарых бул идеология.
Албетте,
бул тарых бул коомдук пикир, тарых бул саясий багытты аныктоонун базасы, идеялык базасы, интеллектуалдык базасы. Мына окуяларга баа берип атышат, башкача өнүктү. Так, Улуу Атам экенин согуштун алдында окуяларды кайта орустар көтөрүп чыгып, жок биз силерди эл кылган, киши кылган экенбиз деген сөздөр. Азыр мынакей тигилчи бул талашты биз тарыхка кайрылабыз да. Демек ошол учурда болуп аткан нерсени жана келечек багытты аныктоо үчүн биз тарыхый окуяларды так баасын беришибиз керек. Биздин Кыргыз Республикасына, кыргыз журтуна, кыргыз элине, улутуна ылайыктуу жагын ылайыктуу баа, анан кийин биз көзөтүп кеткенден кийинки муну такыр танып чанып жокко чыгарып салбаш үчүн анан ал билбей калса, коңшусу, кандаш деп аталган бир тууганы анан көзгө саят да, силерди биз киши кылганбыз десе ал, анын аргументи жок болуп атпайбы? Анан ансыз эле айдама муунду тарбиялап атырбыз, ого өтөр, анан кийин баарын сатып алып баса берме болуп атат да.
Ошондо жана сиз ушу айтып калбадыңыз бийлик деп, чынында эле ушул мамлекетти чечкиндүү бир программа же болбосо бир колго алыш керек деп атасыз. Эмне үчүн колго алынбай атат? Алынып атабы негизи?
Жок, алынып атат.
Эми каражаттын жоктугунан болуп атабы?
Жок. Эми ал каражаттын жоктугунун эми ушултуу. Бул кыргыздын чиновниктеринин жаңылмоону 30 жыл ичинде калыптангандар ошонун көпчүлүгү бир тобу да ылайыкташып анан ушултуу издеп калганга ушул эле болбосо пандемия эле болбосо коммунизм курат элек тигил эле тиги Африкадагы кайсы бир Сомалиде көтөрүлүш чыга калбаса биз коммунизм куруп салат элек дегендерге көнүп алышкан да. Жок, андай эмес, каражат деле эмес. Эми ошону түшүнүп аз бийлик азыркысы аракет кылып атат, андан мурункусу эле аракет кылган. Мына биз иштеп турган мезгилдерде ошо күндүн өзүнүн жарыяланышы 16 жылдын белгилениши 100 жылдык Борборгазада жалгыз белгилеген дааган биз болдук да.
Ошону айтам да, ушул 30 жыл ичинде эгемендик мезгилиндеги бийлик негизи кайдыгер караган жок деп айта алабыз.
Жок, кайдыгер караган жок.
Ошол эле учурда батыл да аракеттер болбой жатабы?
Системалуу түрдө иш жүргүзө албай койдук да, системалуу. Мына биз кыргыздардын ким экенин дүйнөгө мына моундай таанытышыбыз керек. Кыргыздардын каада салты мындай болгон, кыргыздардын мамлекеттүүлүгү мына мындай өнүккөн деп келет. Мына азыр элге айтып түшүндүрүшүбүз керек. Айтыпмы да, мисалы мен жеке өзүм миссиямды аткарып атам, мен айтып атам, далилдегенге аракет кылып атам. Эмне үчүн башка элдерде князьдыктар, королдуктар, дечелер тиги бул жана бул мамлекеттин түрдүү формалары мамлекет деп аталат да, кыргыздарга келгенде эле протогосударствога мамлекеттин башаты катары эсептелип калыш керек да, хандыктар деген да. Империяны унутуп атпайбызбы кыргыз каганатын? Ал жокко чыгарып
салат деп баштаганымды атасыз да,
э? Жокко чыгарып салат атасыз. Андан кийинки хандыктарды жокко чыгарып салат атабыз. Анан Кокон хандыгында кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн формасы катары эсептеген. Анан ошонун баарын тең жокко чыгарып эле анан биз мына ал союз мезгилиндеги кыргыз республикасында жокко чыгарып атпайсызбы? Жусуп Абдрахманов 5 ноябрда атылган 1938 жылы. Алар түзгөн республика, ушул даңазалуу муун түзгөн республика бул жаңы доордогу биринчи республикада республика формасында түзүлүш саясий укуктук түзүлүш катары мамлекеттүүлүктүн башка жаңы доордогу жаңы формасы. То есть ал биринчи республиканын биринчи премьер министри да. Мына ошондой нерселерди биз коомго жеткизип айтып түшүндүрүп тарыхчыларга окумуштууларга жана башка жана башка дегенде анан сиздер аркылуу эми азыр килейген китепти окуй турган эле киши сейрек болуп калды да, убакыт деле жетиштүү, көңүл жок, анан багыт да жок да, ошондой коомдук тапшырма да жок да. Окугула деген, окугула деген сөз идеологиянын ана башы болууга тийиш да, окугула, түшүнгүлө, билгиле деген. Анан медиа аркылуу жеткизип анан улуу мууну да, орто мууну да, анан биз жакшы көңүл бөлө албай аткан, чара жайып өсүп аткан келечек муун дагы ушуну билүүгө тийиш да. Биз мамлекеттүүлүктү жаңы доордо, жаңы шартта, жаңы форматта кайта калыбына келтирген экенбиз деген эмнени билдирет? Мурун мамлекетибиз болгон байыркы элбиз дегенди тастаганга.
Жусуп Абдрахманов деп айтып калбадыңызбы? Бир макалаңызда айтып атасыз, ушу жаш өтө күчтүү муун чыккан экен ушул 30-жу жылдардан. Эми өлкөдөн кийинки пайда болгон муун да. Ушул Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, мисалы ушул жаш эле жеп жаш курак экен деп атабыз. Анан Эшенал Арабаев мисалы
эң улуусу,
эң улуусу э 29 жашта болгон, калгандары 25-24 жаштагылар да. Эмне үчүн анда ушуну күчтүү муун жаралбайт? Же сөзсүз эле ушундай бир чоң бир улуттук деңгээлдеги бир трагедия болгон учурда пайда болобу? Плеяда.
Эми ал жанагындай муну элитанын калыптанышы, жаралышы жөнүндө изилдөөлөр өтө көп, көз караштар да, теориялар да бар, бүтүндөй килейген теориялар бар. Ошондо мисалы мен ынаган нерсеси жанагы тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык десе трагедиядан кийин деген дагы теория бар. Бирок а дагы лайык келбейт да. Анткени анда ушундай бир стагнация болуп турган мезгилде сөзсүз эле кайта трагедияны кайталаш керекпи деген суроо. Трагедиясы жок тың заманда дагы адамзаттын маңдайлуу эл журтунун таалайына жайылган муун пайда болот да, калтынат.
Тарыхчы коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын сиз Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз.